Vesna, dobar dan, dobrodošli na Talas i Radio Zlatoustim ovim putem i mnogo vam hvala što ste mi dobrodošlicu ukazali na vašem radnom mestu, prelepom carstvu knjiga.
Dobar dan, hvala vam što ste došli.
Lep povod za razgovor sa vama i ranije kada smo se sretali u nekim neformalnim prilikama, iskazali ste želju da informišete druge koji su u situaciji u kojoj ste vi bili, na svu sreću više niste, kako se snaći kada nekog zadesi dijagnoza prisustva kancera u telu. Ono što je ljude koji vas poznaju kao i mene sigurno negde šokiralo kada smo čuli šta se vama dogodilo svojevremeno je to što vi zaista ostavljate utisak jedne smirene, odmerene, staložene osobe koja veoma vodi računa o svom zdravlju, o higijeni i duha i tela, a vam se dogodio kancer. Kako to objašnjavate?
Pa očigledno je da smo bili u zabludi i vi i ja. Kancer ne može da se stvori u zdravom telu, odnosno kod čovjeka koji ima zdravu psihu i zdravo telo. To je nemoguće. Naš imunološki sistem nije autonoman, to svi znamo, on zavisi od mnogih faktora. Zavisi od toga koliko smo pod stresom, zavisi od načina na koji razmišljamo, zavisi od toga u kom se okruženju nalazimo, kako se nosimo sa svim problemima koji nam svakodnevni život nameće. Tako da naš imunološki sistem mnogo toga mora da pobedi, sa mnogim stvarima mora da se bori i naprosto to što vi imate osmeh na licu i to što komunicirate lepo sa ljudima ne znači da ste istinski smireni. Način na koji se nosimo sa životnim problemima može da bude duboko tragičan, može da bude skriven od očiju drugih ljudi. Mislim da je to uvek u osnovi svake bolesti, jer gotovo svi lekari prirodne medicine slažu se sa tim da je rak u stvari bolest duše. Negativne emocije koje smo naučili tokom vremena da prikrivamo, da pokušavamo da pokažemo okruženju da smo srećni, da smo zadovoljni, sve ove, izvinite na izrazu, ali gluposti koje nam se prosto prezentuju putem medija, ne znam da vi nekom autosugestijom možete tako suštinski da promenite način na koji vaša duša reaguje na život kakvim živite, nas je navela na jednu zabludu da tim spoljašnjim oruđima možemo nešto suštinski da promenimo. Ne možemo. Tako da naučeni neki obrasci, mislim da su verovatno u detinjstvu naučeni obrasci, nose se iz kuće, na koje mi pomoću kojih mi reagujemo, recimo konkretno u mojoj kući, baka koja mene očuvala je prosto negovala brigu. To je bio način na koji je ona pokazivala koliko nas voli. Ona je neprekidno brinula. I ja sam uz nju naučila da brinem.
A da li je to ljubav?
Naravno da nije. Jer ako čovjek veruje da postoji neko ko je čitavu tvorevinu stvorio, onda će o toj tvorevini i da brine. Šta ću ja da postignem svojom brigom? Ništa. Nepoverenje u život, u Boga, u ljubav, u sebe same. Briga je u stvari, što bi rekla jedna moja prijateljica, molitva za ono što ne želimo. Ali naša kultura je izvitoperena kultura. Čitava zapadna kultura se temelji na mnogim pogrešnim osnovama, na mnogim pogrešnim principima zapravo. Sam koncept ljubavi koji je nama predstavljen kroz školovanje, Romeo i Julija, znate, to mladim ljudima treba da bude neki obrazac da se poubijamo sad ako nam roditelji ne daju da se zabavljamo, ili to će da bude strašno za one koji zatumače književno delo, ali ja uopšte ne zalazim u književno delo, ja pričam o nekom modelu ponašanja. Ana Karenjina, mi smo učili da je to žena koja se suprotstavila jednom malograđanskom mentalitetu s jedne strane, ali znate kako, sama reč strast ima svoje korene u reči stradanje. Dakle, tako se, ja mislim, i naše bolesti u stvari tokom vremena u nama nekako začnu zbog tih pogrešnih obrazaca, zbog toga što ne shvatamo suštinu života, što nismo, mi u stvari ne znamo koje su naše emocije, jer kako kažu ovi zen učitelji ili pobornici te istočnjačke filozofije, oni kažu naš um je u stvari kao majmun, oni ga i zovu majmunski um, on samo skače, 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 ne dava mira, i usled toga što vaše misli su pritom nekontrolisane, ne znam samo koliko hiljada misli u jednom danu ima čovek, to je strašno, a ono što je još strašnije to je da je većina tih misli, gotovo isto ta cifra se odnosi na misli koje su vas juče obsedale. Tako je, vi non stop okrećete jednu istu priču, i kad okrećete jednu istu priču, vaše se telo opterećuje. Nažalost, opet pod uticajem medija i standarda koje mediji postavljaju, vi se opterećujete potpuno nevažnim stvarima. Crpite strahovitu energiju za potpuno periferne stvari. Tako da odgovorno tvrdim da bolesti stvaramo sami. Mislim da ova čitava priča vezana za hranu sigurno stoji, sigurno ima u tome istine. Ali mislim da je pre vezana za naše negativne emocije, pogrešne načine razmišljanja, neadekvatno odgovaranje na stresne situacije, nedostatak kretanja, jer vi ne možete čak i ono što ste uneli hranom, ne možete, bilo da je loše ili da je dobro, niti da iskoristite, niti da eliminišete ako se nedovoljno krećete. Mi smo izgubili kontakt sa prirodom. Mi više ne razgovaramo. Mi ne razgovaramo. Niko više ne razgovara. Mi šaljemo neke poruke osakaćene. Mi više ne koristimo zareze. Mi više nemamo, imamo skraćenice. Kad kažem mi, ne mislim na sebe. Ne mislim na vas. Mislim na mlade ljude koji dolaze, i poražavajuće su slike. A zašto mlade? Pa mi više sa tim mladim ljudima, to su naša deca, mi više ne komuniciramo. Odnosno, oni odbijaju komunikaciju sa nama. Jer su tako naučeni. Takav je model u koji su se uklopili. U koji ih je uklopio sistem, uklopila ih je država. S jedne strane, kažete, briga je molitva za ono što ne želite. Ok, s druge strane, vi ne možete da budete ravnodušni. S treće strane, a šta vi tu toliko možete da promenite? Mladi ljudi imaju svoje okruženje i oni će pre da se ponašaju onako kako se to okruženje ponaša, nego onako kako im vi namećete ili pokušavate, eto, da ih posavetujete. I možda nisam, da kažem, baš odgovarajući sagovornik u tom smislu što ja sam tokom vremena stekla jedan možda neopravdani, ali strahovito jak otpor prema zvaničnoj medicini. A bez zvanične medicine ne može da se živi. Ali ja sam takav otpor stekla i čini mi se da bi neko drugi možda bio bolji sagovornik ko bi se nalazio negdje na sredini između prirodne i zvanične medicine, ali eto, ja sam prosto, možda se to i promeni, ali ja sam prosto stekla utisak da, evo, godinu i mjesec dana je prošlo od kako sam ja počela da se lečim. Ja nisam popila ni jedan jedini lek, i osim jednog čišćenja, pretpostavljam to ta neka detoksikacija koja je trajala 10 dana, ja se ni od čega nisam razbolela. Eto, idem na posao, vežbam, šetam, vozim bicikl, svuda sam, lakša sam sama sebi psihofizički nego što sam ikada bila.
Ono što bih sada voljela da razradimo je sve ovo što ste sada sumirali i ocenili kao loše. Kako izaći iz tih loših, a duboko ukorenjenih obrazaca? Da li svakome mora da se desi kancer ili neka druga bolest da bi prestao, da bi stao, da bi promislio?
Pa ja mislim da se upravo bolest zato i nađe u čoveku, da bi ga naterala da razmisli, da stane. čak neki ljudi koji se bave poreklom bolesti tvrde da se bolesti određene i na određenim organima javljaju upravo u odnosu na te okoštale obrasce ponašanja. Mislim da mediji ne čine ništa ili čine jako malo da se promeni smer razmišljanja upravo u pravcu koji vi pominjete. Da se zapitamo, neko je rekao, ne mogu da se setim ko je to rekao, da je bolest uvek poseta gospodnja. Dakle, da se zapitamo zašto baš na tom organu, zašto baš s te strane, zašto baš ta bolest. Mi se uplašimo, odnosno uplaše vas lekari, a dan, dva, tri obično ne znači mnogo. Da se razmisli, da čovjek stane, da se upita da li postoji neki drugi način. Sam poraz zvanične medicine koji se ogleda u ponovnom vraćanju bolesti ukazuje na to da je besmisleno tretirati posljedicu. Treba tretirati uzrok, a to je telo, celo i psiha čovekova. Kada se taj uzrok otkloni, onda će sama po sebi i posljedica da nestane. A to kad govorimo o periodu preživljavanja, kad čovek ode i prođe kroz sve te dramatične tretmane i hemioterapiju i zračenje i operaciju i tako dalje, i on kroz sve te proživljene muke nema nikakvu garanciju da bolest neće da se vrati za 5 godina, za 3 godine, i zato govorimo o periodu preživljavanja. Tako da mislim da je do države, koja to nikad neće učiniti, zašto bi se odricala profita, to nijedna država na svetu ne radi, što bi radila naša. Ali mislim da sada, zahvaljujući društvenim mrežama, gde opet možete svakakve koje štarije da nađete, ali opet zahvaljujući društvenim mrežama nekako dolazi do ljudi informacija koju veoma hrabri ljudi, nekolicina veoma hrabrih ljudi, neprekidno šalju, koji su i meta progona te farmakološke mafije i uopšte tog lobija. Mislim da se i lekari zvanične medicine polako, nečujno mire sa činjenicom da su udarili u zid, da osim profita nema mnogo pomaka kad je lečenje kancera u pitanju. I onda se zaista zapitamo kakva je uopšte budućnost čovečanstva kada se na ljudskoj patnji zgrću tolike pare, kada se izgubilo ono osnovno, ono ljudsko u čoveku, da ako čoveku ne možete da pomognete, nemojte da mu odmažete. Eto, ja to tako vidim sad. Da li je to stvarno tako?
Sigurno sam da ste se detaljno bavili izučavanjem kancera i kako je to zapravo bolest. Šta je zapravo kancer? Kako ste shvatili njegovu suštinu?
Ja govorim baš onako laički, jer nemam nikakvo medicinsko obrazovanje, tako da se izvinjavam svima koji u mojim rečima nađu neku, da kažem, možda neki loš termin i loš obješ, ali ja sam to ovako shvatila. Naše telo ima valjda na milione ili ko zna koliko nekih ćelija koje liče na klub, na igrače koji sede na rezervnim, odnosno klupama za rezervne igrače, i one prosto nemaju neku određenu formu. Inače su veoma slične ćelijama embriona ljudskog koje se dele jako brzo, i te ćelije odlaze u onaj deo tela gde im mozak naloži kad se u telu dešava neko oštećenje. Bilo da su to pluća, recimo kod pušača svakodnevno, dakle te ćelije idu i popravljaju situaciju. Ili recimo kad je prelom kosti u pitanju, onda te ćelije dobijaju oblik koštanih ćelija, brzo se dele, popunjavaju napravljenu štetu, i kad je šteta popravljena, mozak im šalje signal da prestanu da se dele, odnosno da izvrše apoptozu, odnosno samouništenje. Iz nekih razloga, tih razloga može da ima strašno mnogo, te ćelije prestaju da budu poslušne, odbijaju da primaju informaciju od mozga i nastavljaju da se dele, i tako nastane rak. Te ćelije prelaze na drugačiji način ishrane, njima više nije potreban kiseonik, njima pogoduje kisela sredina. Takvom smo napravili svoje telo, zakiselili smo ga toksičnim mislima, hemikalijama koje svakodnevno unosimo u telo, mi se ne pitamo šta se nalazi u određenom proizvodu koji može da stoji godinu dana na polici. Kad nešto može da stoji godinu dana, to za vas nije hrana, sigurno. Mi se ne pitamo zašto kupujemo paprike bez jedne tačkice, jabuke bez jedne kvrge i tako dalje. Mi se više ništa ne pitamo. Mi samo uzimamo ono što nam je rečeno. Pre neki dan sam pravila malu digresiju, ali sam videla na jednoj reklami proizvod koji treba da blokira znojne žlezde. Ja sam šokirana. Šokirana sam. Mi nećemo da jedemo beli luk zato što je to društveno neprihvatljivo. Znate, jeste smešno kad meni kaže moj rođeni sin, ti majko zračiš kao i uranijum. Da se zarati, odmah bi znali gde si, po mirisu belog luka. Da, to je istina, ali ja nisam bolesna ni od čega. Evo, virusi dolaze, prolaze, meni ne fali ništa, radim svakog dana sve. Jeste to tačno, ali zato postoji karamfilić koji neutrališe miris belog luka, osim toga ubija neke vrlo, vrlo uporne parazite u telu. Jedan je od sastojaka koji se koristi, recimo, da se jetra očisti od parazita. Znači, sve je tu. Bosiljak je antibiotik, antiseptik. I beli luk i bosiljak ubijaju samo patogene mikroorganizme, a one koji nama koriste ne ubijaju, za razliku od antibiotika koji mi pijemo. Drugo, znate, kad se vi od nečega razbolite, čitala sam jedan članak u kojem kaže da je Louis Pasteur u stvari napravio čitavu tu zbrku kad je rekao da mikroorganizmi izazivaju raznorazna oštećenja tkiva, truljenje i tako dalje. Međutim, u ovom članku piše da je to obrnuto, da u organizmu kad nastane već neka šteta, organizam dopusti da ti mikrobi dođu i da bukvalno očiste, da počnu da jedu to tkivo. I onda se razvijaju simptomi infekcije. I kada vi ne pijete nikakav antibiotik, vaše telo se bori, kada mikrobi završe svoj posao, a pritom su se i razmnožili, znači telo se bori sa njima i od tada pa nadalje, telo će u svakom momentu da prepozna tog istog neprijatelja kada se u budućnosti bude našao u telu i znaće šta da čini. A ako vi popijete antibiotik, vi ste ubili te mikroorganizme pre nego što su završili posao. Zbunili ste imunološki sistem. I on ga neće prepoznati sljedeći put. Ponovo ćete da pijete. Da ne pričamo o spuštanju telesne temperature, koja ima za cilj da ubrza kretanje belih krvnih zrnaca. Dakle, da ih učini efikasnijim. Da uništi tog izazivača bolesti. Mi sve radimo naopako. Odete kod lekara i kažete da imate dijareju, on vam da lek da zaustavi. Zašto? Telo nešto želi da izbaci. Kako osjetimo prve znake kijavice, mi potrčimo da kupimo kapi. Zašto? Pa to sve ostane unutra. Zar treba da ostane unutra? Ne čitamo, ne želimo da čitamo više, da tumačimo znak koji nam šalje telo. Ne želimo da protumačimo više ništa. Naprosto, kako da vam kažem, onog trenutka kad smo se odrekli tih osnovnih lekova koji su vekovima služili ljudima, poput belog luka, poput propolisa, bosiljka, nane, majčine dušice, kamilice, tamjana. Ja ne znam, ali nisam do sada, recimo, slušala na TV-u da lekari kažu uzmite eterično ulje, tamjana, eterično ulje, kamilice, majčine dušice, ruzmarina, lavande. To su lekovi koji doprinose tome da, evo, konkretno, ćelije raka izvrše apoptozu. Znači, to je neverovatan lek. Mi za to ne znamo. Odnosno, malo ljudi zna. Čak imam utisak da je prosto konfornije otići kod lekara i pretrpeti svu tu muku, ali skidete odgovornost za sebe. Neko drugi je tu, neko drugi će da kaže aha, bit će to u redu. A ako ne bude u redu, on će kaže pa znate, to je takva bolest, nepredvidiva je. Ovako je sve u vašim rukama, koliko vi uložite truda i napora, koliko izdržite. Jer iskreno nije baš lako da idete pod vrelu i ledenu vodu svakog dana, to nije baš lako. A opet s druge strane, to je samo voda. To je samo voda. A šta vam može ta voda, osim što vam je trenutno neprijatno? Osim što vas natera da možda kad i podvriskujete i smejete se i vičete i šta god vam padne na pamet, što je opet jedno fantastično čišćenje psihe. Možete da pevate, možete da pevate na sav glas dok vas ta voda onako šokira. Mislim, ništa to nije toliko strašno, isto kao što ni gladovanje nije tako strašno, isto kao što ni obaveze da svakog dana vežbate, pešačite, pevate, pišete. To je sve jako lepo. Možda da ne koristite mobilni telefon tako često koliko ste do tada koristili, da se družite sa pozitivnim ljudima, da pokušate da nađete neki nov hobi, da naučite da plešete. Koliko nas zna da pleše, recimo, argentinski tango? Nemamo pojma. Pa evo, ajde učimo da plešemo. I nije to uopšte teško. Znate, kad neko dođe pa kaže kao alal ti vera, mislim, svaka ti čast. Ja mislim alal vera onom ko dode ko lekara da ga kasapi i da ga prži, a meni ovo ništa nije bilo strašno. Stvarno.
U tom vašem odnosu prema dijagnozi, vi ste se poneli zaista hrabro. I ono što ste mi govorili svoje vremena dok je još proces izlečenja trajao, je to je da se uopšte ne bojite. To je zaista fascinantno. Da ste sve vreme imali negde misao, da ste vi iznad, odnosno mozak vaš iznad situacije, šaljete pozitivne misli, verujete i znate, ubeđeni ste bili sve vreme da ćete pobediti bolest.
Pa znate šta, možda nije to sad kad sagledam.
Da li je bilo i strah?
Možda, pa sigurno strah postoji, jer da nema straha, ja bih verovatno išla i kod lekara, verovatno bih tražila da mi se urade neke analize, verovatno bih, znači sigurno je strah. Sada sam sigurna u to da ne može čovjek, a da se ne uplaši te bolesti. I mislim da moja reakcija na dijagnozu nije bila produkt hrabrosti, jer tu čovjek ne može da odluči da se plaši ili da se ne plaši. To je neka reakcija mozga. Nemoguće je da odlučite da se ne plašite. Pretpostavljam da, zato što sam ja dugo sam čitala o tome kako prirodna medicina, bilo da je to Brojs, Gerson, Schultz, nebitno, kako se nosi sa tom bolešću, ja sam jednostavno stvorila jedno čvrsto uverenje da lek za rak postoji i da je to jedini logičan način da se ta bolest povuče, znači da se telo očisti od toksina, da se napravi ponovo alkalna sredina, da se otkloni uzrok koji je doveo do bolesti i da će bolest da se povuče. Ako je bolest mnogo uznapredovala i prosto je nemoguće izlečiti se, opet smatram da prirodna medicina poštedi pacijenta svih onih neprijatnosti i onih posljedica teških, što je opet velika stvar. Jer da li će život da traje 5 mjeseci duže uz neke neprijatne terapije, to je nebitno. To je stvarno nebitno. Mislim da je kvalitet života mnogo važniji od njegove dužine. Mislim da to u jednoj knjizi baš piše o tome kako rodbina i prijatelji i dragi ljudi odmažu obolelom kad mu kažu, znaš, drži se, bori se, ma pusti me, ako je vreme da odem, pusti me da odem, pusti me, blagoslovi me, pusti me da odem, što bi rekao moj učitelj, idem kući, pusti me da idem kući, gotovo, bila sam ovde koliko mi je bilo vreme i to je to. Prosto nekad oboleli ima osjećaj da izdaje svoju porodicu time što pristaje da ode. Tako da i tu mislim neko insistiranje na nekom produžetku, ne znam kakvo. Mislim, svi mi volimo da ostanemo ovde, to je činjenica, ali kažem, prosto postoji valjda dan kad je naše vreme prošlo i ne vidim u tome ništa, kao iskreno ne vidim u tome ništa strašno.
kada dolazi do saznanja, šta se dešava u vašem telu i kako kreće vaš proces izlečenja? Rekli ste, lekari ne, zvanična medicina ne.
Pa, rekla sam ne zato što je moja majka umrla od raka, njene sestre su umrle od raka, njihov otac je umro od raka, neke moje prijateljice su umrle od raka i...
Dakle, puno raka oko vas.
Puno i gotovo, pa ne svaki čovjek, ali malte ne, kao odete kod lekara, a onamo odmah se posumnje na tu bolest. Kažem, pošto su svi oni umrli, ja sam videla kako to izgleda i onda sam ovaj... nije bilo ni govora o tome da idem ja, to je jedan, kako da vam kažem sad, moment koji unosi zabunu kod ljudi. Ja nisam pristala da se radi biopsija, a neki tvrde da bez biopsije ne može da se sa sigurnošću postavi dijagnoza. Opet ja imam mišljenja na osnovu pregleda četiri različita lekara koji su postavili istu dijagnozu i poslije recimo doktor Jovanović, koji je svoj radni vek proveo tako što se bavio kancerom i kancerom dojke između ostalog, kaže ovo je školski primjer karcinoma.
Kod vas je bilo
na dojci, da, i u limfnom sistemu. Onda recimo doktorka Sanja Milojević, koju smatraju pa možda čak i najboljom u toj oblasti, mi je također rekla, kad sam rekla nemoj da mi pominješ nikakvu mamografiju, to možete ne zanima, ona kaže pa ja te na mamografiju ne bih ni slala, na mamografiju šaljem one kod kojih postoji dilema, kod tebe dileme nema, ovo je karcinom 100%. Dakle, sad kad sa nekim ljudima razgovaram, čula sam da se eto komentarisalo to, ma kakvo izlečenje od raka, njoj nije rađena biopsija, pitanje je da li je to i bio rak. Moj tumor je pokazivao sve znake, dakle od toga da je povlačio kožu, da je na dodir takav da naprosto, kako oni kažu, to je sporo formirajući, sporo rastući kancer sa mnoštvom kalcifikata i nekroznog tkiva unutar, jako dobro prokrvljen, što je po zvaničnoj medicini loše jer se on hrani, a s aspekta prirodne medicine jako dobro jer ako se hrani on će i da uzima sve te otrove iz hrane i na taj način će da nestane. E sad je pitanje da li on može da nestane, nešto što se formiralo 8 godina, ne može telo da razloži tako lako.
Kako znate da je 8 godina?
Pa, lekar, da, lekar kaže ti tako sporo rastući. Mislim, oni, to su ljudi koji to rade 20-30 godina, koji malte ne na dodir postavljaju dijagnozu, kažu da ti sporo rastući ne mogu tako lako ni da se razlože. Prosto treba da prođe neko vreme. Ali ono što je jako bitno, to je da su neaktivni. E sada, da li takav tumor u nekom trenutku može ponovo da postane aktivan, to je sad veliko pitanje. Ali iskreno da vam kažem, ja se time uopšte ne bavim. On više ne vuče kožu, pokretan je vrlo lako pokretan, potpuno promenjene strukture, pod prstima se osjećaju samo još ta mesta gde su kalcifikati, dakle telo ga polako razlaže. A ja se zaista nikad bolje nisam osjećala. Nikad bolje, nikad više nisam vežbala više, nikad čini mi se nisam lepše spavala i razmišljala. A jesam, priznajem, osim ove terapije, jesam išla i u neke svetinje i bila pomazivana i čitali su mi molitvu za zdravlje i znate, neko možda kaže da mozak prosto pod uticajem autosugestije reaguje tako što se psiha opušta kad vam neko čita molitvu ili se vi molite ili tako dalje, vi verujete da će da vam bude bolje. Da ne zalazimo u to koja je snaga molitve, vi i ja delimo to mišljenje. Neka bude i autosugestija pa je dobro, mada naravno ja mislim da je to daleko više. Ponajmanje sam se molila za to da ozdravim. Zaista, ponajmanje sam se molila za to da ozdravim, zato što sam smatrala da sama činjenica da je sve tako dobro krenulo je već velika Božja pomoć i velika blagodat, i samo to odsustvo straha, nazovimo ga možda, možda na svesnom nivou straha nije bilo, posvesno sigurno jest, je već bilo tako mnogo da mi se nekako ograničilo sa drskošću da tražim još. Ali su drugi tražili, tako što eto, čim odete negde i kažete da ste bolesni, onda se oni mole za vas, i to je već, da kažem, posredno eto, neka molba. Ali direktno sam se vrlo malo obraćala, smatrajući da mi je već mnogo dato.
Jasno, o tim metodama koje ste vi sprovodili, a evo u jednom trenutku ste rekli i moj učitelj. Rekli ste da ima more učenja, more učitelja, more pravaca, neki su ispravni, neki nisu. Kako ste se vi odlučili baš za tu struju, da tako kažem, za koju ste se prevelili? Dakle, kako spoznati šta je ispravno?
Da, kad kažem učitelj, ja ne mislim na svog lekara. Moj učitelj je gospodin Mario Toplošek, učitelj veštine kojom se bavim nekoliko godina, čovjek koji je uticao na životni put, mislim da se radi o stotinama ljudi. Nije to nikakav gajanje, nikakvo kulta vođe, jednostavno taj čiji je jedan važan deo mog života, antikancer vežbe koje postoji u okviru te veštine koju vežbaju ljudi širom istoka, kažu da kad pacijent dođe otpušten iz bolnice, otpušten da umre, dođe da vežba taj chi, po 20 godina vežba i ne umire. Ja sam mnogo radila, zaista mnogo radila. Znate, kad pomenete taj chi, to je odmah se vezuje za koje kako sektaško razmišljanje, za taoizam, za učenje o reinkarnaciji i tako dalje. To je sad neka potpuno druga priča. Ja lično smatram da iz svake kulture treba uzeti ono što je pametno i što je dobro. Mi ovdje pripadamo pravoslavnoj veroispovesti i to ne može da promeni ništa. Naprosto to što ja ispovedam, kažem, uopšte ne razmišljam o reinkarnaciji, baš mi briga. Uopšte se ne bavim tim mislima. Naprosto tim nekim metafizičkim stvarima mislim da je, znate, ako kažem verujem u Isusa Hrista, ja verujem i ono što mi je rekao. Tako kako mi je rekao, ja prosto sam to tako prihvatila. Ali taj čip predstavlja način života koji se gotovo poklapa sa pravoslavljem. I to nije samo taj čip u pitanju. Tu prosto kad pogledate i neke druge religije, mislim da je to suština. Da smo dobri ljudi, da smo plemeniti, da volimo tvorevinu, da prestanemo da umišljamo da smo njeni gospodari, jer nismo. To što u Svetom pismu piše, smo mi kruna, posljednji smo stvoreni, to ne znači da je posjedujemo, da treba da je uništavamo. To što smo zaboravili da se družimo, što smo zaboravili da nam je osnovna dužnost da služimo, to što smo tako egoistični i tako dalje, sve jedno ko nas tome uči. Mislim, ne sve jedno u nekom smislu, naravno da se mi učimo, da kažem, poučeni nekim pravoslavnim postulatima, ali nebitno je sad tamo nekog na istoku tome uči neka druga religija, ali je bitna ta suština. U tom smislu kažem moj učitelj koji me je naučio da vežbam, koji me je naučio da smo priroda i ja jedno isto, koji me je naučio da može da me leči i drvo, da može da me leči voda, da može da me leči ptica, da može da me leči pas. Neverovatne su te frekvencije, neverovatne su to stvari nevidljive ljudskim okom, ali i tekako opipljive ljudskom rukom, i osete se zaista. I kad to sluša neko ko prosto ne pripada tome, on misli da pričate gluposti, ali to su tako jednostavne stvari date čoveku da ih koristi na dobro. A kad sam se odlučila za Šulcovu terapiju, delovala mi je nekako najživotnije, ne znam zašto. Brojsova terapija podrazumeva 42 dana gladovanja. To je moja mama pokušala, ali nažalost umrla je, nije uspela da dođe do kraja terapije. Sad vi gladujete na pola litra, ali to je najviše, pola litra soka od svekle, šargarepe, jabuke, celera i malo krompira i čajevima. I to je, verujte, podvig. Znači, negde oko 10. dana nastupa strašna acidoza, znači to je kiselost tela, jeziva, tu su detoksikacije i jezive, to treba izdržati, to je strašno. I vrlo rizično. Rizično u smislu vi ne smete da imate nikakvu hemikaliju u kući. Naftaline, recimo, kojima u kući broj skaže, ne može se izleči nikada. Šulcova terapija je drugačija. Ja sam imala utisak kad slušam Richarda Šulca, slušam pticu koja cvrkuće. On je tako pun života, majstor nekoliko borilačkih veština, jedan rumen čovek. Znate, kad vi reklamirate neki proizvod, vi morate budete najbolja reklama. On je prosto najbolja reklama za svoju za terapiju koju čitavog života pravio, usavršavao i tako dalje. Ono što je savjetovao pacijentima, to je smejte se, ni jedna dijagnoza nije tako strašna, nije tačno da je minut do 12, uvek ima još 10 minuta, da se razmisli, da se opustimo, nađite filmove, komedije, smejte se, idite u šetnju, kupajte se. Ima tako strašnih, recimo, situacija gde pacijent stvarno u nekoj posljednjem stadijumu gde nema vremena da se čeka, tu se ide odmah u tu vrelu kadu i tako dalje. Ima, recimo, situacija gde stanje srca pacijenta ne dozvoljava da pacijent bude izložen tako vreloj i tako ledenoj vodi. To su neki otežavajući momenti gde su prosto lekaru vezene ruke. Ali ako to već nije tako, znate, vi telo snabdevate hranljivim sastojcima time što možete da popijete 2, 3, 5, 7 litara soka dnevno ako možete. Tu je voće, tu je povrće, to je prosto, kad pogledate samo te boje, vama je sve jasno, to je takvo jedno bogatstvo, takva raznolikost, takva lepota. Kad imate ne znam, te namirnice dok ljuštite, pa pogledate boju cvekle, pa boju pomoranđe, pa ne znam, boju tih zeleniša, pa vama je jasno samo to da ste vi umjesto svega toga godinama unazad birali samo boju, pogledajte na tanjiru. Boju šnicle, boju krompirića, boju sira, boju... Vi nemate to bogatstvo. Prosto, koliko god sad to laički zvučalo. Drugo, ovo je živo. Živo, nije mrtvo, živo. Je koliko god imalo pesticida, ali u njemu je još uvek život. E sad, ako imate sreću da to uverete iz svoje bašte, vi ste tog momenta kroz tu blitvu uneli sunce. Sunce. Nema života dok se ne vratimo na zemlju. Toga ćemo jednog dana svi da postanemo bolno svesni, kad ne budemo više imali pijaću vodu, kad ne budemo imali čime da polijemo tu baštu, jer smo sve upropastili. Kad budemo naučili decu da ne jedu ništa što može da stoji mjesec dana na polici, tad ćemo da se možda iščupamo iz ovog zla, jer je činjenica da kad pogledate hranu, zaista je tačan naziv jednog novinskog članka koji kaže hrana je dizajnirana da ubija. Zaista jeste. Dizajnirana da ubija. Telo ne prepoznaje to mnoštvo, te stotine hemikalija njemu nepoznatih koje treba da izbaci, a kako? I onda on to jadan taloži, jetra se bori non stop sa otrovima. Tako da pravim baš velike digresije, ne mogu nekako koncizno da govorim, prosto sve me vuče, ali kažem, eto, da se vratim na Šulca, da mi je terapija delovala mi je nekako uverljivo, sve mi je to bilo jako vedro, čak i boravak u toj vreloj vodi i tom ledu i tako dalje, sve mi je to bilo podnošljivo kad vam to Šulc prevede i kaže, pa da, ali to je samo voda. Ne mogu da razumem da čovjek ne može 15 minuta da se smrzava, to mi nije jasno. Ne mogu da verujem da čovjek ne može 15 minuta se kuva u vrućoj vodi. Ja to ne mogu da razumem. E, ne mogu ni ja da razumem. Jer kad sav taj, svu tu neprijatnost prevedete na to da je to samo voda, vi onda stvarno shvatite koliko ste slabi. Pa šta ako mi je 15 minuta ledeno? Pa šta? ali tu je oko mene moja porodica, tamo 2-3 metra od mene u sobi, je moja porodica, neće ništa da mi fali, srce kuca normalno, koža se zarumeni, sve se lepo očistilo, šta je tu strašno?